Tie varētu būt informācijas punkti, kopēšanas punkti. Tie varētu būt cilvēki, kas regulē kustību, pasaka cilvēkam, uz kuru pusi iet, ko, kur meklēt, kas kā. Tādi salīdzinoši vienkārši darbi, kur ir vajadzīga komunikācija. Brīvprātīgo maiņas mums ir divas dienā, no 9 līdz 2 un no 2 līdz 6. Pieteikties var Rīga LV mājaslapā, noteikti atradīsiet saiti uz anketiņu, kur aizpildot attiecīgi viņi nokļūst pie mūsu brīvprātīgo koordinātora. Un tālāk jau šī saziņa noteikti